SBS Radio.
Col kitba ta' proza hemm ċerti elementi essenzjali biex il-kitba tiftiem u tiġi apprezzata. L-ewwel u l-aqwa u li dak li jinkiteb u miktub bi-stil ċar u li jiftiem. Jista' jkun li flok taqra darba trid taqra darbtejn biex issib it-tifsira. Imbagħad tista' tgħaddi jekk il-kitba li tkun taqra hix suġġettiva jew oġġettiva. Jiġifieri jekk il-persuna li tkun tikteb ipoġġix lilu n-nifsu jew lilha n-nifisha fuq pedestal. U jrid juri u minnu u kemm jaf. Jista' jkun li jkun irid juri xi ideoloġija għandu jew fiex jemmen. U allura jara kollox bin-nuċċali tiegħu personali. Kontra ta' dan hemm il-kitba oġġettiva. Dak li jikteb mingħajr ma jdaħħal il-fehmijiet personali tiegħu. Din mhix ħaġa faċli. Ma il-kitba oġġettiva iżjed naqrawha biex naraw x'fija hi innifisha. F'dik suġġettiva naraw iżjed il-personalità tal-awtur u kif iħoss u jaħsibha. Dawn iż-żewġ linji ta' kitba f'ħafna każi jitħaltu flimkien. Bir-riżultat li toħroġ kitba li hi realistika kif ukoll impressjonistika b'enfasi fuq dak li jħoss dak li jkun jikteb jew il-kittieb. Kull kitba hemm it-teknika jew kif l-awtur juża il-kliem jew għaliex juża l-kliem li juża. Jista' juża vokabularju żgħir u limitat. Jista' juża kliem twil u tqil li ġej minn irsim barrani. Jista' juża klixejs jew tixbeħat li għamlu żwienhom, ngħidu aħna baħnan daqs ġan jew twil daqs arblu. Jista' juża kliem antik jew baxx, mhux fis-sens li jupastaż, imma biex jikkopja kif jitkellem ċikku il-poplu. Mhux dak qed tgħid dak tajjeb u dak ħażin, it-test jew l-eżami il-kbir u kif jużawhom u ipoġġihom l-awtur u jekk jiffittjawx dak li l-awtur ikun qed jgħid u irid jagħmlu ċertu sens. Ma rridx ngħid li jkun sempliċi u ħafif l-istil tiegħu għax il-ħafif idejja wkoll. Fuq kollox, irid ikun fih dak il-kliem li juża ċertu bilanċ bejn pereżempju it-tul u l-qosor tas-sentenzi. L-użu tal-aġġettivi jiġifieri dawk il-kliem li jiddeskrivu fejn hu il-climax u fejn jaqa' l-enfasi ta' sentenza jew ta' paragrafu jew tal-istorja jew tal-poezija. Kultant jiġri, il-kritika fonda ħafna u bid-dettalji jittota l-sujġett tal-ktieb jew tal-poezija u x'tafien. Bħal meta jkollok tistudja romanz f'kors ta' università. U l-kritika li taqra fuq u taħbad toħno is-sabiħ tar-rumanz. Importanti li niftakru li meta naqraw biex nitalmu, imma iżjed u iżjed biex u għax nieħdu pjaċir nitalmu. Tajjeb li niftakru li ma naqrawx biex nikkritikaw biss u l-ewwel u qabel kollox biex napprezzaw. Għax kif jgħidu, il-qari jgħinek biex issir bniedem ċivilizzat. F'kelma waħda jgħinek tikber, jgħinek tħaddem moħħok u taraf iżjed int minn int u għax taġira u taħseb kif u dak li taħseb. Ħafna drabi jiġri li l-qari tagħna jikkonsisti fl-istess gazzetta u kotba tal-istess xera jew tal-istess awtur. Xejn ħażin. Il-qari hu mezz ta' esplorazzjoni x'fija d-dinja fejn wasalna u kif wasalna fejn wasalna. Il-qari jgħinna biex idaħħal fina ċertu dubju li mbagħad jimbottana biex insibu il-kif u x-fatta ta' dak li naħsbu u l-dak li nemnu fieħ. sbs.com.au